Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că, citez, va susține că dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, e vorba de medici, studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român, ai o obligație față de această țară și cel puțin câțiva ani de zile, 2, 3, 4, 5 ani, trebuie să lucrezi undeva în România. Declarația a fost făcută la întâlnirea cu reprezentanții primarilor din comune ieri și a generat deja foarte multe opinii pro și contra, mai ales în spațiul online, și este și subiectul ediției de astăzi, la care am invitat atât medici cât și oameni politici care au absolvit facultăți de medicină, să vedem în ce măsură o astfel de soluție ar, o astfel de, nu știu, idee ar aduce soluții în sistemul medical românesc. Discutăm pentru început cu președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, domnul dr. Florin Lăzărescu. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule doctor, spuneți-mi, în ce măsură credeți că este, știu, binevenită o astfel de idee?
Aș vrea să pun în context situația particulară a stomatologiei din România, care are o situație ușor diferită față de medicina generală. Trebuie specificat faptul că în momentul în care un tânăr student absolvent de stomatologie termină facultatea, el, spre deosebire de medicină generală, are drept de liberă practică imediat după absolvirea facultății, lucru diferit la medicină generală. Din acest considerent, din numărul total de medici stomatologi, care în prezent în România se situează la peste 25.000, doar o treime urmează o specialitate post-absolvire. A doua particularitate a medicinii stomatologice din România este faptul că peste 99% din practică este o practică privată. Iar acest lucru pleacă de la o decontare insuficientă din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a serviciilor de stomatologie. Doar 20% din colegii noștri sunt într-un contract cu Casa de Asigurări. Sumele decontate sunt foarte mici, manoperele sunt foarte reduse și prețul per manoperă este foarte redus. De aceea trebuie să privim în acest context general a unui număr foarte mare de absolvenți de stomatologie. Suntem la nivelul Uniunii Europene numărul cu absolvenții cei mai mari per capita de stomatologie, în jur de 2200 de absolvenți în fiecare an, și totodată cu o repartiție inegală la nivel teritorial, urban, rural, și sunt lucruri care cu siguranță ne preocupă.
Da, este foarte clar că nu prea sunt spre deloc, cred, cabinete stomatologice în mediul rural și mă întreb ce s-ar putea face pentru a-i cointeresa mai întâi pe medici să rămână în țară și să profeseze în România.
Noi, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, militează pe două axe. În primul rând, să corelăm necesarul de absolvenți de stomatologie în funcție de necesitățile pieței și în acest context deschidem discuții cu universitățile de medicină și farmacie care produc acești absolvenți și totodată cu factorii decidenți, cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, iar împreună cu, la fel, factorii decidenți trebuie să milităm pentru o repartiție uniformă la nivel teritorial prin acordarea de facilități, fie că vorbim de facilități financiare, fiscale, de ajutor în deschiderea cabinetelor în anumite zone, să spunem, mai defavorizate sau care nu beneficiază de servicii medicale stomatologice, și totodată de a asigura un venit medicilor care optează să meargă în acest context, pentru că, repet, sumele decontate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt foarte, foarte mici în acest moment.
La Colegiul Medicilor, o să vorbim și cu cineva de acolo imediat, sper, am invitat pe toată lumea la discuția noastră de astăzi, dar la Colegiul Medicilor e un departament de avizare în care cei care doresc să primească un aviz pentru a putea lucra în străinătate fac o cerere și li se eliberează un astfel de aviz, sigur, în anumite condiții. La dumneavoastră e la fel?
Da, și la noi există un departament de avizare. În momentul în care dorești să lucrezi în străinătate, ceri un certificat de good standing. Din cifrele care le avem centralizate la nivel național, avem o medie de 400 de medici care solicită acest certificat de good standing. presupunând că toți aceștia ar urma să lucreze în străinătate. Deci în ultimii 5 ani avem ușor peste 2000 de absolvenți care au solicitat acest certificat.
Deci vreo 2000 din cei 25.000, parcă spuneați, la nivel național, este, mă rog, peste, o proporție relativă. Peste 25, da.
Peste 25.000, iar 5.000 vorbesc în 5 ani de zile.
În 5 ani, da. Deci este o proporție, nu știu cum e în alte țări, sincer să fiu, dar mi se pare că rămân suficienți medici stomatologii, măcar de s-ar pune în aplicare măsurile despre care vorbeați mai devreme de cointeresarea medicilor stomatologi să lucreze și în mediul rural. Rămâneți cu noi dacă puteți, domnule doctor, pentru că vreau să vedem cum stau lucrurile și în alte specialități medicale. Discutăm cu domnul doctor Emilian Popovici, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor și invitaților!
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. La dumneavoastră, cum stau lucrurile la epidemiologi? Sunt suficient specialiști în țară? Ce spuneți?
Specialiști nu sunt nici pe departe suficienți. Este un deficit de epidemiologi la nivelul multor spitale încă și nu numai la nivelul spitalelor. Avem județe în care, spre exemplu, activează un singur epidemiolog la un județ întreg. Însă problema asta a plecării specialiștilor de epidemiologie de la noi din țară nu se pune într-o măsură atât de importantă ca la discipline, la specialitățile clinice, pentru că epidemiologia în țările vest-europene, care constituie principalul punct de atracție, este o supra-specializare și, practic, un epidemiolog care ar pleca din România într-o țară membra a Uniunii Europene, în marea majoritate a țărilor membre a Uniunii Europene, ar trebui să facă o serie de demersuri și să dea o serie de diferențe pe care foarte puțini, chiar ca și, o spun ca și coordonator de rezidențiat foarte mulți ani, foarte, foarte puțini, nu merg pe degetele de la o mână pentru un centru universitar ca Timișoara, pe cei care și-au luat inima în dinți și au plecat ca să profeseze specialitatea de epidemiologie într-o țară vest-europeană. Însă, de principiu, dacă îmi permiteți, ideea este bună, ideea primului ministru, însă e foarte important să avem în vedere faptul că nu o lege nu este greu de scris. Ne împiedecăm de foarte multe ori la normele de aplicare. Deci acestea trebuie gândite foarte, foarte bine pentru ca să se respecte și dreptul oamenilor, să se respecte, să fie foarte multă transparență și în același timp obligatoriu să creăm condițiile pentru ca cei care termină o specialitate, termină un rezidențiat, să aibă condițiile necesare pentru ca să-și practice profesia în bune condiții. Am avut discuții după creșterea salarială cu rezidenții și am întrebat ce faceți, plecați și în condițiile astea în care au crescut salariile, și o parte dintre ei au spus că da, pentru că nu au condițiile cele mai bune pentru ca să-și exercite profesia. Și noi știm foarte bine că nu avem spitale doar în orașe reședință de județ, în orașele mari, avem spitale în orașe mici și disparitatea asta între posibilitatea de a se exersa în condiții bune profesia medicală în aceste orașe și în orașele mari este destul de semnificativă. Este o vorbă care spune că degeaba vrei dacă nu poți, degeaba poți dacă nu vrei, degeaba poți și vrei dacă n-ai cu ce.
Da, și cred că nu se referă condițiile mai bune, nu se referă doar la salarii, ci și la aparatură și la acces la noile tehnologii.
Nu e vorba de diferență salarială, e vorba de condițiile de a se exercita profesia. Adică, și aici nu e numai aparatură, cu foarte bine ați spus, este vorba de toate celelalte aspecte care țin de exercitarea profesiei de medic.
Da, un ascultător, de pildă, ne scrie că ar fi bine să lucreze cel puțin 5 ani, dar la salarii bune, la nivel european, este mai, mă rog, nu știu dacă asta este o condiție, eu mai citesc de pe WhatsApp, da, la 0748887766, ne puteți trimite, stimați ascultători, ca de obicei, ideile, opiniile, sugestiile dumneavoastră și eventuale întrebări pentru invitații noștri și pentru că ați vorbit puțin mai devreme despre cât de oportună, cât de interesant ar putea fi o astfel de idee. Am să-l citesc și pe rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade din Târgu Mureș, domnul Leonardo Zanfirei, care spune că soluția nu poate fi una rigidă, care să limiteze drepturile fundamentale. Trebuie să discutăm despre un mecanism de reciprocitate atunci când formarea medicală este finanțată din bani publici, domnule doctor.
Așa este, așa este, și de aceea spuneam și subliniam că trebuie gândite foarte, foarte bine normele de aplicare a unei asemenea legi. Repet, ideea este foarte bună, pentru că nu este corect ca o țară cu problemele noastre economice, ca țară și sociale, să furnizeze plus valoare altor țări care au o situație socioeconomică mult mai bună. Deci asta se face de foarte mult timp și trebuie să avem în vedere că nimic nu este gratis. Se spune învățământ gratuit. Nu este gratis și nu statul plătește, pentru că statul nu este un producător de bani, sau când produce statul bani e grav de tot, ci tot poporul plătește. Da? Deci poporul unei țări, populația unei țări plătește și această plată care se face trebuie cumva întoarsă. Însă trebuie foarte, foarte gândit bine fiecare aspect, pentru ca să nu avem acele întoarceri cu care tot ne-am obișnuit, adică facem un pas înainte și trei înapoi.
Da, să vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să invit pe doamna doctor Monica Pop, medic oftalmolog, profesor universitar. Să rămână, doamnă.
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualității. Dumneavoastră, cum ați...
Întotdeauna cu plăcere și ascult întotdeauna cu plăcere când am timp.
Vă mulțumim, vă mulțumim, doamnă doctor. Spuneți-mi, dumneavoastră, cum vedeți această posibilă idee, să spun încă o dată foarte clar pentru ascultători, nu este vorba de nicio lege în facere în acest moment, este o idee lansată ieri de premierul Ilie Bulojan. Vă rog, doamnă doctor.
Din păcate, sau nu știu dacă din păcate, dar consider că are dreptate în acest sens. În ce sens? În primul rând, cine face medicina face asta ca să ajute oamenii. Deci nu în primul rând pentru salariu. Salariul folosește altceva și vă spun imediat la ce mă refer. Deci, încă o dată, învățământul medical este gratuit pentru cei care intră la facultate, vorbesc de cei 6 ani de facultate, la buget. Deci asta e o dată. În al doilea rând, rezidențiatul e gratuit. Deci se face pe banii statului și atunci nu ai o datorie pentru oamenii din țara asta, ei n-au nevoie de medic, să fie, sunt județe care n-au medici specialiști, nu mai vorbim de medici de familie, dar medici specialiști nu au, sunt județe fără oftalmolog, de exemplu, și așa mai departe, nu se poate. Deci au făcut această meserie ca să ajute oamenii. Acum, singura problemă pe care trebuia să, sau nu știu dacă singura, dar problema pe care trebuia să o pună domnul prim-ministru este că salariile nu sunt nici mici, nici mari, mari nu sunt. Vreau să vă spun că un medic cu un salariu de, să zic, știu eu, 3.000 de euro, să zicem că are, au puțin atâta, eu n-am atâta, de exemplu, dar nu asta contează, contează altceva. Dările la medii sunt 48%. Și, de obicei, canalele media spun întotdeauna salariu brut și nu net. Să spună cu ce rămâne doctorul în mână. De ce spun asta? Pentru că nu mă refer la nu știu ce vile și la nu știu ce mașini, mă refer la cu totul altceva. Bolnavul când vine la tine vrea, cu bună dreapte într-un fel, să știi ultimele noutăți mondiale despre afecțiunea respectivă, tratament, intervenție, așa mai. Cum să afle? Pe banii cui? Pentru că banii lui în niciun caz nu-i ajung să meargă la o bursă. Ministerul nu face niciun fel de demers în situația asta. N-am auzit să scoată vreo bursă, vreo specializare pentru vreo... Toți fac pe banii lor. Și vreau să vă spun că nu odată noi am vorbit cu colegi, cu omologi din spitale din Europa să primească rezidenți de la noi, deci rezidenți români care să învețe câte ceva, pe care să-i țină în spital, să nu plătească cazare și masă în spital ca să poată să învețe ceva. Asta nu este normal și încă o dată vă spun, pacienții nu știu și nu se gândesc la lucrul ăsta. Cum ajunge medicul la performanță? Cum? Deci asta e un lucru care trebuie reglementat. Dacă nu sunt salarii, vă spun încă o dată că nu sunt salarii mari absolut deloc și vă repet, 48% dări. Deci să facă cineva socoteala să știe exact cu ce rămâne medicul. Nici nu într-un caz își poate pune problema un medic tânăr să meargă la o specializare, că n-are cu ce. Deci ministerul ar trebui să se ocupe de lucrurile astea și să facă... Eu sunt perfect de acord ca doctorul care a învățat pe banii statului să plătească, să rămână aici și să lucreze o perioadă. Și mai este un lucru pe care oamenii nu-l știu. În mod foarte urât, Uniunea Europeană vine, deci oameni de acolo, vin și racolează de la noi studenți meritoși. Și le promit mare acusare, le promit salarii deosebite și așa. Nu este un gest normal lucrul acesta și bineînțeles că tânărul este atras de salariu mare de acolo și pleacă. Nu e normal așa ceva. Nici să scoată la concurs, cum să vă spun, specialități în prostie, numai pentru că trebuie să aibă cadrele didactice, normă didactică, nici asta nu e normal. Ar trebui să scoată, de exemplu, mult mai multe locuri pentru epidemiologie, pentru lucruri care sunt într-adevăr foarte necesare. N-ar trebui să existe spital. Să știți că dacă spitalele ar avea epidemiolog, n-ar exista infecții nozocomiale. Noi nu avem nicio infecție nozocomială de 10 ani. Nu spune nimeni asta, că nu le convine. Trebuie să fie rău ca să se medializeze ceva. Deci sunt niște probleme. Încă o dată vă spun, în acest sens, domnul prim-ministru, de multe lucruri nu sunt de acord, dar cu asta sunt foarte de acord, medicul trebuie să ajute bolnavul și să se ocupe de români și de sănătatea lor.
Da.
Și asta cu salariile și cu ce, v-am spus în ce domeniu sau în ce latură a meseriei trebuie să se orienteze.
Da, un ascultător din, și mai mulți ascultători, dar este un mesaj semnat, domnul Mircea din București spune că un contract încheiat la începutul facultății prin care vei profesa un număr de ani în România ar stabili niște limite, ar fi un lucru binevenit și dacă nu accepti acest contract, atunci îți poți plăti studiile. Dar nu cred că doar
rău.
Atât trebuie să vorbim, doamna doctor. Dacă
îmi pare foarte rău pentru domnul Mircea, dar habar n-are de un lucru. Un absolvent al facultății de medicină are de tu să lucreze. El trebuie să dea rezidențiat. Ce contract dacă nu ia rezidențiatul? Să știți că din cei care dau rezidențiat iau jumătate și restul nu. Deci dacă n-a luat rezidențiat, el nu va putea profesa niciodată. Asta este legea proastă. Noi când am terminat facultatea eram medici de medicină generală, dacă nu dădeam o specialitate, și putem să rămânem așa, echivalentul al medicului de familie acum. Acum nu se mai poate, deci vă repet, 6 ani de facultate, ai absolvit, n-ai luat rezidențiatul, nu poți lucra absolut nimic. Te duci să fii vânzător la nu știu unde. Sau reprezentantul unei firme de medicamente. Medicină nu poți practica, deci e o nedreptate, un aspect, și în al doilea rând nu poate, pentru că, vă repet, dacă nu ia rezidențiatul, ce a făcut cu contractul? Pentru ce să facă contract?
Da, acum e clar că sunt aici două aspecte, doamna doctor, dacă îmi permiteți. Unul este legat de povestea asta cu compensarea, să zicem, bănească a studiilor gratuite plătite de la bugetul de stat
nu
pentru medici. Asta este unul din aspectele despre care toată lumea scrie.
Ar fi enorm, n-are un tânăr de unde scoate acea bani și pentru ce? Să se ducă la o facultate particulară din nu știu de unde, dacă vrea să plătească, care e problema? Și atunci, în țara respectivă, poate ajuta populația cu sănătatea, dar nu aici. Aici, asta este situația și trebuie, încă o dată vă spun, eu cred că medicina este o meserie vocațională. Ei trebuie să ajute omul și să se ocupe de sănătatea oamenilor. Nu au făcut asta nici pentru bani, nici pentru că e frumos să auzi că e doctor. Da?
Da.
Ei trebuie să aibă o datorie morală pentru oamenii din țara asta.
E clar, acesta este celălalt aspect despre care vreau să discutăm, cel al aspectul, să zicem, moral mai degrabă și legat de binecunoscutul jurământ al lui Hipocrate, desigur. Am să revin puțin și la domnul doctor Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, pentru că vorbea doamna doctor Pop mai devreme despre specializări deficitare, cum ar fi și epidemiologia. Cum ar putea fi, știu, în facultate, să spunem, domnul doctor, atrași studenții spre epidemiologie, mai ales că spuneți mai devreme că nu prea au mare căutare în străinătate această specializare în mod particular.
Căutare are specialitatea, dar spuneam că este o supra-specializare. Deci în țările vest europene, ca să fim mai explicit, există specialitatea de sănătate publică, iar igiena, spre exemplu, epidemiologia, sunt supra-specializări. Deci ești epidemiolog în sănătate publică. Și atunci de aici apare această necesitate ca în momentul în care un epidemiolog pleacă de la noi cu specialitatea de epidemiologie într-o țară vest-europeană să trească să dea o serie de diferențe și să aibă un anumit parcurs de recunoaștere a studiilor făcute în România. Deci nu că nu are căutare, are foarte mare căutare și mai mult decât atât, în țările vest-europene, în spitale, epidemiologul este în foarte multe situații director medical, pentru că managerul vrea să se debaraseze de problema asta atât de spinoasă a infecțiilor asociate actului medical și atunci este normal ca directorul medical să fie epidemiolog și să rezolve aceste probleme cu el direct în Consiliul Director al Spitalului și în toate celelalte dispozitive pe care un spital de personal pe care spitalul le are. Deci este foarte căutat, iar la noi ne-am străduit și ne străduim în toate centrele universitare, știu asta pentru că discut cu colegii mei aceste aspecte, ca să facem specialitatea disciplina și specialitatea cât mai atractivă. Problema este, dincolo de momentul în care ai terminat rezidențiatul, cum ești privit ca specialist. Și aici ar trebui ca specialiștii epidemiologi să fie mai mult susținuți pentru a avea o poziție mai fermă în spitale și pentru a-și putea impune punctul de vedere, pentru că, din păcate, sunt destule situații în care managerii neglijează recomandările pe care epidemiologii le dau.
Da, deși doamna doctor Pop spunea puțin mai devreme că cel puțin la oftalmologie nu au mai fost de vreo 10 ani infecții nozocomiale, și am să revin la doamna doctor Monica Pop.
Pentru că avem unul dintre cei mai buni, doamna doctor Laurenția Velea, care unul dintre cei mai buni epidemiologi, să știți un lucru. Nu e așa cum spune domnul Tăr, în ce sens? În primul rând, la noi există rezidențiat de epidemie. Deci, odată. Al doilea lucru, sunt 10 locuri. Nu se poate, trebuie să fie 200. Pentru că nu ar trebui să funcționeze niciun spital, și mai ales dacă spitalul respectiv are secție de chirurgie, dar nu numai, trebuie să nu existe spital care să funcționeze fără epidemiolog. Când auziți că s-a dus, bine, sigur că sunt exagerări ordinare, când spune unul că s-a dus în spital cu o boală și a plecat cu 3. Nu e adevărat așa, dar s-au mai întâmplat contaminări și tocmai pentru asta, dacă este un epidemiolog capabil, trebuie neapărat să existe în spital. Deci să scoată multe locuri. Pe urmă, acum să știți că s-a schimbat foarte mult epidemiologia în sens. Ei trebuie să facă control și la restaurante și la nu știu ce. Ați înțeles ce am vrut să spun? Deci trebuie în toate instituțiile care lucrează cu oameni să existe epidemiolog. În spitale nici nu mai vă. Spitale, policlinici, peste tot. Dacă la noi la spital s-a putut asta, deși vă spun, nu se mediatizează pentru că nu le convine, că e ceva bun, trebuie să fie rău ca să se mediatizeze, dar dacă la noi se poate ca de aproximativ 10 ani să nu avem nicio infecție nozocomială, se poate oriunde. Dacă există un epidemiolog, pentru că, vă repet, epidemiologul ia probe de pe mâinile chirurgilor, de pe mâinile doctorilor, de pe chiuvete, de sub pat, de la toaletă, de pe jos, de peste tot. Și asta înseamnă, și ia măsuri imediat dacă iese ceva. Să știți un lucru, că infecțiile nu vin deloc din spitale, vin de la pacienți. Ei vin de multe ori cu infecții, aparținătorii nu mai spun că nu respectă nimic și vin cu tot felul. Și atunci trebuie să ne luăm măsuri și încă o dată vă spun, spital fără epidemiolog nu are ce să caute pe fața pământului și nu există în străinătate așa ceva.
Deci e clar că este nevoie mare totuși de epidemiologi.
10 locuri, vă spun, 10 locuri, cât ar trebui să spună să scoată 200 ca nimic. Deci să nu există în țara asta, dar nici clinicile private nu e voie să funcționeze fără epidemiolog.
Aici cred că rezonați cu domnul doctor Popovici, pentru că și domnia sa spunea puțin mai devreme că este nevoie într-adevăr de mai mulți medici epidemiologi. Spunea că sunt orașe întregi în care există un singur medic. Dar vă rog, doamna doctor, vreau să-l invit și pe domnul doctor Vainări. Vă rog, doamna doctor.
Vreau să mai spun un singur lucru și cu asta gata. Există, eu am o soluție pentru treaba asta și de cât am lucrat din data sanitară 30 de ani, pot să-mi permit să spun asta. Eu dacă aș fi acum ministrul sănătății și sigur prim-ministru, că e și vorba de bani, aș invita pe toți epidemiologii pensionari care vor, deci care doresc, pentru că mulți au fost pensionați cu forța. Au împlinit vârsta, gata, afară. Nu numai că afară, ăștia trebuie luat, ridicat statuie, pentru că sunt foarte importanti. Și vă repet, eu aș chema de acasă toți epidemiologii care doresc să mai lucreze, pentru că munca lor nu e foarte grea, e cu responsabilitate mare, dar sunt convinsă și știu despre unii care vor să lucreze și nu pot. Că au împlinit, dacă au împlinit 70 de ani sau 67, nu știu cât. N-are nicio importanță, ei știu, sunt o valoare. I-aș aduce pe toți înapoi și aș distribui și fiecare spital să aibă epidemiologul lui și atunci problema cu infecțiile ar fi mult mai mică dacă nu e inexistentă. Credeți-mă că așa ar trebui gândit.
Da, de altfel, un ascultător chiar vă aprobă întru totul și închei și eu cu acest mesaj primit chiar acum pe WhatsApp. Doamna doctor Pop, nota 10+. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să discutăm acum și cu oameni politici care au absolvit facultăți de medicină. Pentru început, domnul doctor Adrian Viner, deputat USR, membru, bineînțeles, în Comisia pentru Sănătate și Familie. Bună ziua, domnule deputat sau doctor!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi la Radio România Actualității. Spuneți-mi, din punct de vedere legislativ, bănuiesc că nu este în acest moment pe traseul legislativ vreo inițiativă de acest fel, că probabil am fi auzit de ea, dar cum ar trebui să arate o astfel de lege, în opinia dumneavoastră?
legată de prevenirea infecțiilor.
Nu legat, nu, iertați-mă, a fost o discuție ușor despre alt subiect, despre epidemiologi și nevoia de epidemiologi în spitalele din România, dar este circumscrisă unei probleme mult mai largi a numărului de medici încă insuficient totuși din România. Nu e vorba de ideea lansată ieri de premierul Bolojan despre obligativitatea, să spunem, a studenților, a medicilor, absolvenți de facultate și rezidenților să profeseze o vreme în România, 2, 3, 4, 5 ani, spunea domnia sa.
Da, eu nu cred într-o astfel de propunere, n-am să o susțin dacă ea se va concretiza într-un proiect de lege, sub nicio formă. Nu cred că asta e soluția pentru a menține medicii în România, ci vulnerabilitățile practicii medicale în România și mă refer mai ales la spitalele mici. De altfel, jumătate din medicii din România profesează în 5 județe. Restul țării, marea problemă a deșertificării medicale, să știți că este în rural, în urbanul mic, în rural nu mai vorbesc la nivelul medicilor de familie și nu e o problemă în marile orașe. Acolo concurența chiar există și solicitările pentru posturile care sunt disponibile e foarte mare. Problema este să faci atractivă această exercitare a unei profesii, a unui rezident, de exemplu, care termină o specialitate într-un centru universitar mare, să practice într-un orășel mic, unde vulnerabilitățile practice de zi cu zi sunt foarte mari, accesul la ceea ce el este obișnuit într-o clinică universitară e complet diferit. În măsura în care reușim să pensăm această diferență de practică între marile orașe și orașele mai mici, cred că exercitarea profesiei în astfel de zone devine mult mai atractivă. Nu cred că interzicerea plecării sau interzicerea liberei circulații pe care am câștigat-o în 89, practic, a oamenilor în Uniunea Europeană, inclusiv a forței de muncă, nu cred că poate fi o soluție, mai ales în România. Nu trebuie să fie o soluție, trebuie să fie o ultimă soluție, dacă vreți.
Da, o ascultătoare, doamna Crina, spune că, în primul rând, că citez pe post doar mesajele care îmi convin, nu le citesc doar pe cele care îmi convin și am să-l citesc și pe al domniei sale, pentru că este legat de această idee de finanțare. Domnia sa spune că facultatea și rezidențiatul nu sunt plătite de stat, pentru că statul nu produce nimic, toți banii sunt din taxele plătite de populație. Și este un punct de vedere interesant în sensul, reciprocității despre care vorbea și rectorul universității din Târgu Mureș. Ce părere aveți?
Absolut. Pe de altă parte, rezidentul nu este un student întârziat. Salariul pe care el îl primește timp de 3, 4, 5 ani sau cât durează rezidențiatul specialității lui sunt consecința retribuirii muncii prestate. Este medic rezident. Nu e un privilegiu faptul că e rezident. E câștigat prin concurs. Salariul din nou nu este o bursă, este consecința unui contract de muncă și a unei fișe a postului. Multe dintre clinicile universitare, să știți că se bazează pe această coloană vertebrală a rezidenților. E o muncă intensă, ani de zile, care este oricum plătită insuficient din punctul meu de vedere. Dar nici de cum nu trebuie ulterior să te consideri a fi dator statului român pentru privilegiu de a fi muncit pe brânci timp de 5 ani de zile sau cât ai fost rezident. Nu mai vorbesc de facultățile de medicină, care, sigur, învățământul, orice națiune normală la cap își asigură resursa umană strategică plătind cumva aceste facultăți sau cursurile, creșterea sau accesul prohibitiv prin taxe uriașe la facultățile de medicină, cred că ar fi o crimă împotriva acestui popor.
Da, este un punct de vedere pe care îl consemnăm și vreau să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că mai avem vreo 5-6 minute din ediția de astăzi și vreau să-l invit și pe domnul Florian Bodog, doctorul Florian Bodog, fost ministru al sănătății. Bună ziua, domnule Bodog!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Spuneți-mi, s-a pus vreodată problema în mod serios a unui act normativ în acest sens de obligare a studenților, absolvenților de medicină să profeseze o vreme în România?
Nu, a existat la un moment dat pentru cei care erau rezidenți pe post obligativitatea să muncească 5 ani pentru spitalul, care era spital plătitor, cum ar veni, însă cei care au contestat în justiție toți au câștigat și nu s-a putut aplica, pentru că exact ceea ce a spus colegul nostru de platou, practic ei nu primesc o bursă, ei primesc salariu pentru o activitate care, credeți-mă, este intensă, este o activitate peste limita de suportabilitate a unui om, să spunem, care lucrează 8 ore pe zi în România. Ei fac foarte multe gărzi și sistemul se sprijină până la urmă pe rezidenți. Oricum, afirmația este absolut fără nicio acoperire. Nu se poate face. De ce să pedepsim medicii? De ce să nu facem același lucru pentru ingineri sau pentru alte categorii profesionale care sunt lipsă în România? Să pedepsim medicii. Părerea mea este că domnul Bolojan ori are o problemă cu medicii și cu profesorii, ori a fost sfătuit prost.
Da, să spun și contextul, domnul doctor, iertați-mă o secundă, să spun și contextul în care a afirmat domnul premier.
Știu contextul.
Da,
știu
era
contextul.
Vorba de medicina rurală, bănuiesc, despre
da,
asta era vorba
în
special.
Pe de altă parte, cei care sunt absolvenți de medicină nu pot să meargă în medicină rurală decât să lucreze sub supraveghere, dar dacă stăm să ne uităm câte primării au scos posturi la concurs pentru medici de familie, deși au o bază legală să scoată, câte au scos? Și acum, dacă le și taie 10% din fondul de salarii, câte o să scoată? Deci, hai să le scoatem la medici posturi la concurs în România și să vedem dacă rămân. Până la urmă, sunt de acord cu ce a spus colegul meu, că nu asta este rezolvarea, să le blochezi dreptul de a circula. Rezolvarea este să le dai locuri de muncă și să le dai condiții de muncă și să nu-ți bați joc de ei de fiecare dată când există vreo posibilitate sau există vreun scandal în sistem, hai să dăm în medici. Nu așa se procedează.
Da, acum am să revin puțin și la domnul doctor vineri, dacă mai e cu noi, pentru că vreau să vă un ascultător, știu, enunță o idee care mi se pare interesantă, domnul Florian din Cluj, scrie că dacă marile orașe au suficienți medici, să spunem, de ce nu se deplasează ei în rural, alături de medicii tineri, să zicem, 2-3 zile pe săptămână să se ocupe și de sănătatea oamenilor din zonele rurale. Ce spuneți, domnule doctor Viner, dacă ar fi posibilă, știu, o inițiativă legislativă, să zicem, în acest sens, cum ar putea arăta?
Știți că noi am inițiat un astfel de proiect, se cheamă și chiar s-a codificat în lege. Avem și în legea sănătății caravanele medicale, tocmai pornind de la accesibilizarea medicinii și pentru zonele rurale sau micul urban. Deci există acest concept. Există și posibilitatea de a-l finanța, există și ordin de ministru care cumva reglementează această activitate. Problema este, din nou, a finanțării, pentru că, bineînțeles, nu se pot duce cu mașina proprie, nu se pot duce fără echipamente, nu se pot duce doar cu un stetoscop și un tensiometru. Eu, ca manager de spital, de exemplu, am avut, da, la nivel local o astfel de inițiativă. Eu cred că nimic nu oprește primăriile să construiască colectiv astfel de, să finanțeze și să construiască aceste caravane, mai ales pentru, evident, nu pentru urgențe, mai ales pentru consultații preventive, mai ales pentru screening de boală, mai ales pentru orice fel de consultație la care pacientul s-ar bucura, mai ales pacienții vârstnici din rural, să primească atenție medicală. Deci, din punct de vedere legislativ, acest lucru se poate. Ține de voința politică a actorilor locali pentru instrumentalizarea și a spitalelor mari, parteneriate cu primăriile, pur și simplu să dinamizeze acest lucru care este permis de lege și la care cred că medicii cu siguranță ar achiesa. Eu știu medici care au făcut chestia asta individual, dar sigur, trebuie un cadru formal care să poată să fie cumva supravegheat și reglementat. Tocmai asta a fost ideea cu caravanele medicale, care, repet, din punct de vedere legal, pot funcționa astăzi.
Pot funcționa, asta este clar, dar nu întotdeauna, adică nu sunt obligați medicii să facă astfel de caravane și, nu știu, poate că e mai bine așa, pentru că dacă faci ceva din convingere, să spunem, atunci poate e o muncă mai de calitate. Am să revin puțin la domnul doctor Bodog, însă, domnule Bodog, vreau să vă întreb, a fost și o opinie deja difuzată de foarte multe canale media online, a unui medic român stabilit în Germania, care spune că mă rog, această măsură demonstrează că statul nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă, spune doctorul român stabilit în Germania. Ce părere aveți? Ar putea statul să aibă pârghii mai bune, să convingă mai mult?
E o măsură de tip ceaușist asta cu obligarea medicilor. Știm că în trecut Ceaușescu, ca să, ca să dea pașaporte, punea să plătești o taxă, să-ți plătești studiile sau chestiuni de genul ăsta. Eu cred că nu asta trebuie să facă statul. Până la urmă, oamenii care sunt formați în România au dreptul să plece oriunde. Formarea profesională a medicilor, nu numai a medicilor, formarea profesională a inginerilor, a profesorilor, a psihologilor, a tuturor categoriilor profesionale se face pe banii plătiți de români, pe banii plătiți de noi pentru taxe. Deci, cred că statul trebuie să găsească mijloace de a-i ține în țară, să-i plătească, să nu-și bată joc de ei, să le asigure condiții de muncă și să le asigure locuri de muncă, pentru că asta lipsesc. Dacă blocăm posturile în sănătate, dacă scădem cu 10% bugetul în sănătate, oamenii vor pleca.
Nu prea se rezolvă, da, deci statul va trebui până la urmă să convingă mai degrabă decât să constrângă. Vă mulțumesc, este concluzia ediției de astăzi. Am avut opinii pro și contra acestei idei enunțate ieri de premierul Ilie Bolojan. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că imediat vin știrile, Gabriela Mitrovici e deja aici și se pregătește, iar apoi Mihaela Ștefan și reporterii Actualității vor oferi un festin de informații.